Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակն ուրա թողարկումը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ավստրալիայի հայկական կազմակերպությունները պատրաստվում են քաղաքական ճնշում գործադրել երկրի արտաքին գործերի նախարարի հանդեպ։ Պատճառը Ջուլի Բիշոփի վերջին նամակն է ուղված երկրի թուրքական կառույցներին, դրանում ավստրալական դիվանագիտության ղեկավարը ժխտում է հայոց ցեղասպանության փաստը։ Ինչ ազդեցություն կունենան մալազիական Boeing-ի կործանումն ու դրան հետևած խորը միջազգային ճգնաժամը հարավային Կովկասի պետությունների վրա, Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում այս թեման են քննարկում հայ, ադրբեջանցի և վրացի փորձագետները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Անցած գիշեր փոխհրաձգությունները հայ-ադրբեջանական սահմանագծի տարբեր հատվածներում շարունակվում էին, դրանք սակայն որևէ արտառոց մակարդակի չեն հասել, Նյուզ.am-ին փոխանցել է պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Ադրբեջանական Յենի Մուսաբադ թերթի տեղեկություններով իրադրությունն անցած գիշեր խիստ լարված է եղել, հատկապես նոյեմբերյան և ղազախիս շրջանների սահմանագծում, որտեղ ըստ թերթի տեղեկությունների հայկական կողմը ողջ գիշեր իբր գնդակոծել է Քեմերլի, Ասլանբեյլի և Ղայմաղլե ադրբեջանական գյուղերը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ստեփանակերտի գրասենյակի ներկայացուցիչները ադրբեջանի իշխանություններին պաշտոնապես տեղեկացրել են, որ Քելբաջարում օրերս վնասազերծված դիվերսիոն խմբի սպանված անդամը, որի անունն է ենթադրաբար Հասան Հասանով, հուղարկավորվել է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, այս մասին տեղեկացնում է ԱՊԱ գործակալությունը։ Արևելյան Ուկրաինայում իրադրությունը շարունակում է խիստ լարված մնալ, ուկրաինական բանակի ստորաբաժանումները Երևանից լայնածավալ հարձակում են սկսել Դոնեցկի ուղությամբ, նպատակ ունենալով վերահաստատել հսկողությունը քաղաքի հանդեպ։ Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Անդրեյ Լիսենկոն հայտարարել է, որ հիմնական մարտերը ընթանում են Դոնեցկի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Գորլովկա քաղաքի համար։ Դոնբասում ընթացող մարտերը ստիպել են միջազգային փորձագետներին հրաժարվել մալազիական Boeing 777-ի վթարի վայր ժամանելու մտադրությունից, ԵԱԿ-ի ղեկավարի տեղակալ Ալեքսանդր Հագն այսօր Դոնեցկում լրագրողների հետ զրույցում նշել է. «Մեջբերում մենք մտադիր էինք վթարի վայր ժամանել արդեն այսօր, սակայն մեր տեղեկություններով այդ շրջանում իրադրությունն անվտանգ չէր, ուստի որոշում կայացվեց առաքելության մեկնարկը հետաձգել մինչև վաղն առավոտյան», նշել է Հագը։ Իսրայելական բանակը շարունակ ակումը հարցակումը Գազայի հատվածում վերջին տեղեկությունների համաձայն պաղեստինցիների շրջանում զոհերի քանակը հատել է 1000-ը, իսրայելական բանակն արդեն իսկ 42 զոհ հետևել չնայած զոհերի ավերածությունների աճին, իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն հայտարարել է, որ պաշտպանության բանակը չի պատրաստվում դադարեցնել Գազայում ծավալված հակաբեկչական գործողությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Ցեղասպանության 100-ամյակին մնացել է մոտ 9 ամիս, և որքան մոտենում է 1915 թվականի իրադարձությունների տարելից, նաեւքան աշխարհի տարբեր հատվածներում ավելի են ակտիվանում թուրքական լոբիստական կառույցները։ Երբեմն թուրքական կառույցներին հաջողվում է բավական լուրջ դիվանագիտական հաջողություններ արձանագրել, ինչպես վերջերս տեղի ունեցավ Ավստրալիայում, տեղի թուրքական կազմակերպությունները օգտագործելով ամերիկյան փորձը ի վիճակի եղան լուրջ ճնշում գործադրել Ավստրալիայի կենտրոնական կառավարության նկատմամբ մանրամասները կներկայացնի Լոս Անջելեսում լույս տեսնող Կալիֆոռնիա կուրիեր պարբերականի խմբագիր և հրատարակիչ Հարութ Սասունյանը։
Ընդհանրապես վերջին տարիներին թրքական կառավարությունը և սպիրկի թրքական կազմակերպությունները, իմանալով, որ 100-ամյակը գալիս է ցեղասպանության, իրենք ուրեմն լուրջ նախապատրաստական աշխատանք տանում են, անշուշտ իրենց կողքին գա թրքական կառավարությունը և իր հսկայածավալ ռեսուրսները, և փորձում են ամեն ձևով հակասել կամ խանգարել անիչ, որ ըստ իրենց հայերը ծրագրում են անել, ուրեմն անիչ, որ կատարվում է այս օրերին Ավստրալիայի մեջ այդ ընդհանուր նախապատրաստական աշխատանքների թրքական ծրագրերի մի մասն է, և զարմանալի չէ, անշուշտ ցավալի է որևէ թրքական ուրացման աշխատանք։ Գալով ես վերջին թեպքին, ուրեմն վերջին տարիներին, քանի որ ամերիկյան թադարանների մեջ թադեր դեղի ունենում էին ավարական ընկերների թեմ, որոնք չէին վճարել այն գումարները, որ պետք է վճարեին սրասպանության ընթացքի մահացող հայերի, որոնք ավարտուն ունեին, կյանքի ավարտուն. Ուրեմն այդ հարցը ամերիկյան թադարան գնաց, թադարանի մեջ բժաֆեկ Ադյանը որոշեց, որ քանի որ այդ Կալիֆոռնիա նահանգի օրենքը ցերասպանություն ասում էր, Ամերիկայի թադարանը որոշեց, որ նահանգները իրավունք չունեն սպավել հարցերով, որոնք կապվեն գետրոնական ֆեդերալ իշխանությունների, այսինքն Վաշինգտոնի հետ, որտեղ ըստ ամերիկյան սահմանության միան ամերիկյան կառավարության գետրոնական մարմինը իրավունք ունի արտաքին հարաբերություններով հարցերով սպավելու, և թադարանը որոշեց, որ այդ նահանգային որոշումները, այդ օրենքը, հատուկ այդ մեկ օրենքը անսահմանական է. Ուրեմն ընդրկան գազմագերությունները դեսնելով այս հարցը, մտածեցին, որ քանի որ նման դեպքեր տեղի ունենում են Ավստրալիո մեջ, զրակեցին, որ նույն հարցը բարձրացնեն Ավստրալիո բարակային, և բողոքի նամակ գրել էին վերջին շաբաթներին Ավստրալիո հարտկոց նախարարին, ասելով, որ Ավստրալիո կառավարությունը չի ճանաչում ցեղասպանությունը, ինչպես կարելի է, որ երեք նահանգ Ավստրալիո նահանգներից ճանաչել են ցեղասպանությունը. Այսքանը հասկանալի է, բայց ինչ որ հասկանալի չէ, այն է, որ Ավստրալիո հարտկոց նախարարը պատասխան նամակ գրել է, որոն բաժենը իմ մոտ ես ունեմ, որտեղ ասում է, որ թրկական գազմանություններին, որ այո, ցուկ իրավունք ունեք, անինչ որ պատահել է հայերին, ցեղասպանություն չէ, և նահանգները Ավստրալիո իրավունք չունեն Ավստրալիո գետրոնական կառավարության գործերին խառնվելու ամերիկայի նման, և Ավստրալիո կառավարության դիրքորոշումը այս հարցով չի փոխվել, որ չի ճանաչում որպես ցեղասպանություն։ Այսի շատ լուրջ թեպք է, բավական խանգարում է Ավստրալիո մեջ ընդհանրապես հայտարարի աշխատանքները ցեղասպանության հարյուրամյակի ծրագրերի շեմին, և բավական դեղ մի երևույթ է, որտեղ երկու տարբեր հարցեր բարձրացվում են. Մեկը նահանգի իրավունքը հանգարակ կենտրոնական կառավարության, որը օրենսդրական սահմանական հարց է, բայց իմ կարծիքով այդ դեպքը այն է, որ Ավստրալիո արտգործ նախարարը առաջին անգամ լինելով ասում է, որ անինչ որ պատահել է հայերին ցեղասպանություն չէ, այն երկները, որ նույնիսկ չեն ասում ցեղասպանություն է, բայց երբեք չեն ժխտում, որ ցեղասպանություն չէ, այսի բացառիկ մի երևույթ է, և կարծեմ, որ արտգործ նախարարը բավական ծանր քայլի դիմել է ինչ որ քաղաքական ճնշումների, որպես արդյունք հաշիվներից ելնելով, և այսի բարեբախտը վրա այդ անձնախումբը ամենաշատը հագաստել է, բողոքի նման կրել է, և այսի բավական երկար և լուրջ հետևանքներ պիտի ունենա Ավստրալիո հայկական համայնքի և ընդհանրապես հայտարարի աշխատանքներում, որոնք բավական լուրջ ձևով կդարվեին Ավստրալիո մեջ վերջին տարիներին։
Այսինքն կարելի է ակնկալել, որ առաջիկայում որոշակի գործողություններ կլինեն ուղված արդեն արտգործնախարարի այդ նամակի դեմ, և նրա դեմ որոշակի քաղաքական ճնշում կլինի արդեն հայկական շրջանակներից։
Անշուշտ և անպայման, որովհետև կարելի չէ այսպեսի մի լուրջ փաստողում արտգործնախարարի կողմից անբարձան թողնել, որովհետև եթե այդպեսի անբարձան թողնվի, արդեն դիտա գործանի այն բոլոր ծրագրերը, որ Ավստրալիայի համայնքը փորձում է անել Ավստրալիո մեջ հաջորդ տարի հարյուրամյակի ընթացքին։
Հիշեցնեմ, զրուցում ենք Լոս Անջելեսում լույս տեսնող Կալիֆոռնիա կուրիեր բարբերականի խմբագիր և հրատարակի Չարլզ Սասունյանի հետ։ Մալազիական ավիաուղիների Boeing-ի հուլիսի 17-ին Դոնեցկի մերձակայքում տեղի ունեցած գործանումը շատ փորձագետների համոզմամբ դարձավ այն շրջադարձային կետը, որից հետո ուկրաինական ճգնաժամը մտել է միանգամայն նոր փուլ։ Դա մի փուլ է, որն առայժմ որևէ լավ բան չի նախանշում Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի համար։ Պատժամիջոցները Մոսկվայի հանդեպ սաստկանում են, Վլադիմիր Պուտինը հայտարարում է, որ Ռուսաստանը որևէ դաշինքի մեջ չի մտնում։ Այս ֆոնին նույնիսկ տեսակետներ են հնչում, թե Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծումը կարող է արժանանալ դուրս գալորակարգից նման պայմաններում, ինչ ազդեցություն կունենան վերջին իրադարձությունները հարավ-Կովկասյան պետությունների վրա, այս թեման են քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Аванес Игитян, политический аналитик, бывший глава делегации Армении в ПАСЭ. Из Баку Егана Гаджиева, независимый политический аналитик. И из Тбилиси политолог Ираклим Чедлишвили. И в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы обсудим резко обострившуюся международную политическую обстановку в результате крушения Боинга 777 малайзийских авиалиний, предположительно сбитого сепаратистами в Донецкой области. Эта катастрофа вызвала жесткую реакцию Запада, который обвинил в трагедии Россию. И мой первый вопрос в Ереван, Аванес Игитян. Насколько серьезным вы считаете сегодняшний кризис в отношениях России и Запада? И вообще, каков расклад сил сегодня сложился? Видите ли вы единство в позиции Запада? И какие будут у всего этого последствия?
Ну, конечно же, уже даже невооруженным взглядом видно, что конфликт давно вышел за пределы, скажем так, да, российско-украинских взаимоотношений. И явно наблюдается поляризация, которая, вот как вы сказали, да, Запад, Россия. И сегодня уже даже видно, что позиции Соединенных Штатов и европейских стран во многом объединяются. И, конечно же, вы правильно сказали, что это связано также с крушением малайзийского Боинга, так как мир понял, что в любой момент эта кажущаяся региональная проблема может выйти за пределы региона и может затронуть любого, да, гражданина любой страны. Потому что, в конце концов, кого бы ни обвиняли в этом, ну, логика подсказывает, что все-таки это было сделано не на государственном уровне, а и даже как сам представитель России в ООН Чуркин заявил, что если даже это сбили сепаратисты, как он сказал, то они просто перепутали. Перепутали — это означает, что есть какие-то определенные вооруженные люди. Кто-то назовет их бандитами, сепаратистами, ополченцами. Но одно ясно, что это неформальные вооруженные формирования, которые никому не подчиняются. Я имею в виду, не подчиняются гражданской власти. Никто их не контролирует. Когда у таких людей находится такое грозное оружие, ракета может вылететь уже за пределы, что было там всего лишь возможность.
Ну да, безопасные зоны, в определенной мере 10-километровая зона, она уже является выше нее, уровень это безопасная для полетов зона.
Да, и самое главное, что это оружие, оно, ну, какой-то там человек, какой-нибудь главарь, там, командир полевой или что, он решит продать это оружие кому-то, да, и это оружие может оказаться в любой стране, у любой группировки.
Да, это проблема международная, но какие будут, я бы хотел вас увести от обсуждения, собственно, Боинга и конкретной ситуации к последствиям того, что происходит, просто какие последствия будут для России, какие действия может предпринимать Запад помимо, собственно, своих санкций в отношении России, может ли, например, измениться политика Запада в отношении Украины, Грузии, в отношении Южного Кавказа в целом?
Давайте все перечисленные ваши последствия связывать как-то к отношению к России, потому что та или другая страна, вот в частности Армения, завязана на России, и, естественно, на Армению это будет иметь непосредственное отношение. О чем говорит Запад сегодня? Запад рассматривает три варианта. Ну, то, что политическое давление и изоляция, она существует в выражениях в разных уровней и разных стран, это уже видно. Вторая форма давления или санкции, скажем, это экономического характера. Сегодня рассматривается четвертый этап. Если первый этап – это были конкретные люди, второе – люди вокруг и в бизнесе, третье – это секторальные организации, то сегодня рассматриваются уже финансово-банковские санкции. То есть конкретно банки, которые обслуживают бизнес и которые, кстати, российские банки присутствуют и в Армении, будут иметь проблемы. Параллельно рассматривается, но очень осторожно, проблема военного характера. Я недавно как раз был в Брюсселе. Она рассматривается не в плане там военной поддержки и помощи, а особенно вот после крушения Боинга рассматривается в плане разоружения этих формирований от такого типа оружия. Об этом говорится осторожно, потому что все понимают, что военное такое вмешательство, оно может привести, ну, к очень масштабным проблемам. Естественно, если вы заговорили также о регионе, конечно же, на регион это будет иметь непосредственное отношений. Если мы возьмем так фигурально, что сегодня противостояние между Западом и Россией совместилось с границей между Грузией и Арменией, да, если возьмем по ориентациям, то, естественно, эта напряженность, она подействует прежде всего и на регионы, и на эти страны.
Давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Егана Гаджиева. Егана, скажите, пожалуйста, вот я сегодня открыл журнал Newsweek, на обложке фотография Владимира Путина в черных очках с горящими огоньками в этих очках, и написано «Пария. Враг западного общества номер один». Вот такая яркая фраза и яркая картинка. Собственно, я предлагаю вам продолжить ту же тему. Как вы оцениваете глубину кризиса между Россией и Западом, который сегодня очевиден для всех?
До того, как был сбит пассажирский авиалайнер, отношения России и Соединенных Штатов и Евросоюза, они уже были испорчены после Майдана и заложенности. Скажем, отношения России на весь процесс и его позиции, а после уже аннексии Крыма и последствия всего того, что, то есть позиции России. То есть уже отношения были испорчены, а сам факт сбитый Боинг, она еще более ужесточила отношение к России, потому что в один момент с этим инцидентом, если можно так сказать, в один момент все во всем мире стали против России. Конечно, большинство в России, скажем, цивильная часть, хочет думать о том, что они против Путина, а не против России, но так как глава этой страны и по результатам, скажем, соцопроса в населении настолько они объективны, у меня нет возможности этого определить, но показывает эти результаты о том, что рейтинг Путина в этой стране, она в России, она большая. В один момент
да, но это гигантская против... такая пропагандистская кампания, которая была в России на протяжении всего этого времени. Вы знаете, можно я замечу, да, сделаю одно замечание?
Да, конечно.
Вот я заметил, что вы сказали о Крыме, вы сказали о ситуации на востоке Украины, но мне кажется, все-таки западное общественное мнение, не было его внимания так приковано к этой всей ситуации.
Да.
Вот именно сейчас произошло то, что украинская ситуация после Боинга и вообще взаимоотношения с Россией вышли на первое место.
Она стала более актуальна.
Да. Как это повлияет на будущие отношения? Ведь западные правительства не могут игнорировать общественное мнение. Что будут делать эти западные правительства?
Я на этот вопрос хочу ответить, делая аналогию в истории. Давайте вспомним 1983 году, когда советский истребитель сбил южнокорейский авиалайнер. После тогда еще в Советском Союзе не было в США и в Евросоюзе таких инструментов, как впрямую действовать на Советский Союз. Сейчас времена изменились, и США, и Евросоюз имеют инструменты, как в экономическом плане и в других тоже. После 83 года что случилось? После 3 года началась перестройка, а вообще после 8 лет был развал Советского Союза. Конечно, сейчас утверждать о том, что этот процесс будет, то есть режим Путина, она будет, если можно так называть, конечно, развалится в ближайший год или 5 лет. Это трудно сказать, но то, что раньше было за десятилетия, она сейчас ускорится, и это однозначно. Мы за последние недели, за 5 дней после, скажем, этого крушения, все позиции Запада, Обамы и канцлера Меркель и премьер-министра Камерона, и также Оланда о том, что должна ужесточиться отношение по России. И это не просто экономические санкции, скажем, точечные, или как и то есть отметил наш ереванский собеседник, это уже прямые банковские и прямые экономические, скажем, серьезные санкции, я так думаю. И помимо этого, я думаю, будут более западные организации, они будут более активно работать с политическими организациями в России, я так думаю. Если в начале века, скажем, или в середине 20 века это были партизанские, то сейчас и будут партизанские в виртуальном тоже. И я думаю, что это возможно, и я более чем уверена, что это самый большой ошибок последних лет России, потому что после развала Советского Союза у Запада была большая надежда и большие вклады на, скажем, процветание России. Но как только Россия пришла в себя, она показала, что истинное лицо, и она показала, какая она, учитывая последние три столетия российских государств-строя, когда она была капиталистическая, когда она была советская, когда она была империя, она всегда была держава. Но меня очень интересует вопрос о том, что как этот процесс будет повлиять на наш регион. Я думаю, что после этого в нашем регионе, конечно, в Грузии будут более углубленные отношения с НАТО и европейских странах у Грузии.
Да, вот вы предварили мой вопрос нашему тбилисскому эксперту, да. Как раз. Давайте спросим все-таки нашего эксперта в Тбилиси, политолога Ираклия Мчадлишвили. Ираклий, вот, собственно, насколько могут измениться подходы Запада, которые, ну, можно сказать, в последнее время в Грузии не раз критиковали Запад за то, что он такую сдержанную позицию в отношении Грузии занимает, в отношении интеграции с Евроатлантическим альянсом, в частности, да, что не дается ПДЧ, МАП, там все время кормят какими-то такими обещаниями, пытаясь умиротворить Россию. Считаете ли вы, что сегодня реально возможно, что Запад пересмотрит свою позицию и Грузии, как минимум, ну вот план действий могут предоставить уже этой осенью?
Я не думаю, что в Грузии будут какие-то особые изменения, мы действуем, и наша политика, значит, действует в рамках общезападного или общеевропейского и американского, в рамках вот западной политики. Что касается политики Запада, по-моему, я не думаю, что там острота или вот как у нас некоторые люди или группа людей критикует Запад, что вот не хватает остроты. Нет, я так не думаю. Но я думаю, что вот какие-то меры или вырабатывание новой стратегии, это надо было давно начать, потому что вот это противостояние, это не началось вот после украинского кризиса, после начала Майдана, а это имеет более глубокие, не такие там 100 или 200 лет, я говорю, после развала Советского Союза, потом вот после начала 2000-х годов пришла группа людей, связанная вот с внутренней структурами внутренней безопасности, вот которые шаг за шагом постепенно начали, если использовать жаргон, завинчивать эти гайки, ужесточать внутренний режим страны. Вот мы в постсоветском пространстве это все чувствовали, что вот дело идет к большому противостоянию. Да?
А вы понимаете логику? Вот это какая-то просто внутренняя логика, что люди, сотрудники спецслужб российских, вот они просто пришли и действуют по той логике, которая им имманентна. Я, например, не понимаю. Я не понимаю, как страна, у которой катастрофическая ситуация с демографией, у которой слабая достаточная экономика, вступает в противостояние, причем со всем миром. Вам не кажется, что речь идет все-таки об ошибочной какой-то стратегии?
Конечно, это ошибочная, но здесь, видите ли, в чем дело? Вот у этих структур в руки попала власть, они умеют
управлять не умеют,
теми,
да?
методами, да, которые они знают, и какие тренинг они получили, какие знания они получили, вот так и управляют. Это, кстати, не очень такое уникальное, если посмотреть взять вот, ну, историю, мировую историю, не уникальная там вещь на самом деле. В старом Риме тоже вот императорскую власть как-то заменила императорская гвардия в определенном, когда императорская власть деградировала. Такая тенденция имеется вот в таких больших структурах преторианцами. Потом в Турции в 15 веке тоже было, когда власть султана была заменена яничарами, по-моему, ихней гвардией. Потом они, и в обоих случаях это большим кризисом окончилось, окончился очень плохо для этих людей. По-моему, то же самое, что-то похожее происходит в России, произошло. То есть в России, когда вот политическая власть, это коммунистическая партия, на самом деле это была, конечно, примитивная, не демократическая, но это была политическая власть. Это дискредитировалось, и оказалась политическая сфера такое не занятая. И они, это была оккупированная вот, людьми внутренней безопасности, в руках которой, у которых была власть.
На самом... Хорошо, Иракли, а что теперь? Механизмы контроля. Да, давайте перейдем к текущему моменту. Да, что теперь? В какой ситуации оказался Владимир Путин, и что он будет делать?
Значит, что касается вот последствий самолета, катастрофы самолета. По-моему, там, значит, такой прямых последствий это не будет иметь на дальнейшее развитие событий. Но для режима Путина эта вещь содержит определенную опасность, то есть расследование этого дела. Если будет расследовано падение самолета, то там возникнут вопросы к людям, которые вот имели оружие в этом регионе. Откуда это, какого типа оружия, откуда у них это оружие попалось. И, значит, могут так накопиться очень много информации о связях, на самом деле, вот, террористов или восставших людей.
Сепаратистов,
групп,
да.
Вооруженных групп и москвы, сепаратистов и, значит, России. Так что это, вот это и есть опасность, а не то, что, допустим, ошибочно сбили самолет или не ошибочно.
Ну, вряд ли мы можем вот, предположить, что кто-то там специально стрелял по гражданскому очень борту. Да.
Да, может и такая версия возникнуть, но мне как-то маловероятно. Ну, кажется, да. Это очень такое сложная комбинация, и мне кажется, что как раз то, что сбили самолет, это как-то перепутал карты или как расклад Москвы и сепаратистов в том регионе, которые вот-вот собирались уничтожить там большую часть украинской армии.
Да, вот я как раз видел сегодня интервью одного из российских политологов, который сказал, что поражение Кремль попытается компенсировать победами на других направлениях евразиатской интеграции. У меня вопрос в Ереван, Аванес Игитян. Аванес, ну, собственно, давайте поговорим о будущем интеграционных процессов. Не считаете ли вы, что и на этом поприще у России могут быть сейчас большие проблемы? В частности, говорят о том, что может возникнуть определенные такие трения между участниками будущего Евразийского союза, и что, например, Белоруссия и Казахстан чувствуют себя в данной ситуации не очень комфортно, объединяясь с Россией. А что вообще с Арменией? И вообще, как вы смотрите в широком таком контексте на евразийскую интеграцию?
Члены Альянса чувствуют себя дискомфортно, потому что если исходить из всех политических и экономических и военных договоренностях, которыми обременены члены Альянса, они должны непосредственно участвовать с Россией, ну, как минимум в политическом плане. Если мы говорим так же о договоре о коллективной безопасности. В то же время мы сегодня не слышим, мягко говоря, не слышим голоса других членов Альянса, или же слышим их недовольство, хоть и очень осторожно. Что касается Армении и интеграционных процессов, прежде чем прийти к Армении, Еще один вопрос. В конце концов, одна из составляющих этих альянсов, все-таки она, помимо политической, конечно, это экономическая. Но как можно сегодня говорить об экономической составляющей альянса, когда бизнес боится входить в эти зоны? Да, когда речь идет о санкциях, разговор о санкциях зачастую намного опаснее, чем сами санкции. Что касается интеграционных процессов, да, и вот смотрите, если мы даже будем смотреть по прессе, по заявлениям тех людей, которые готовят Евразийский экономический союз, который должен быть готов вот буквально к 1 января, мы их не слышим. Воодушевленность, которая была слышна там в сентябре со стороны людей, близких к власти, о том, что вот мы будем соучредителями этого союза, и войдем, и будет такой бум развития, их тоже не слышно. Не слышно хотя бы потому, что сегодня уже стало ясно, что, ну, как минимум, Армения не нужна в Евразийском экономическом союзе. Тогда вопрос стоял об основном игроке, об Украине. И все давление на Грузию, на Армению, ну, на Молдавию был направлен прежде всего против Украины. И речь шла о срыве Вильнюсского саммита в ноябре. Сегодня все это прошло. Сегодня вопрос Украины вообще не стоит в повестке дня.
У меня вопрос в Тбилиси, Ираклием Чедлишвили. Как вы оцениваете вообще вероятность ужесточения политики России в отношении Южного Кавказа, в частности Грузии?
У меня нет однозначного такого ответа на этот вопрос. Мне кажется, что Украина привлекает, вот как уже наш армянский представитель сказал, Украина привлекает очень большое внимание России. Россия не может дать задний ход, и в то же время абсолютно исключено, что он сможет сделать перелом в этом вопросе. Это, видимо, растянется, засосает вот эта трясина. А что касается западной стратегии, мне кажется, что, конечно, Запад должен принять меры, чтобы это агрессия не возросла, это заключает в себя и экономические механизмы, и военно-политические, и дипломатические, и так далее. Но и стараться, чтобы она не вышла в горячую фазу, то есть не произошла радикализация, чтобы и Россия, и Запад не ставились в один плоскость, потому что это в такой хаотичной ситуации, вот, по-моему, это и есть для России сейчас шанс, чтобы всех положить на одно там плоскость. Что касается, вот исходя из этого, мне кажется, что режим для южнокавказских государств станет мягче, климат станет мягче, то есть внимание не будет на нас, и это будет хорошо. Мне кажется, вот, я не исключаю такой вариант.
Понятно.
Что должны мы сделать, вот, южнокавказские страны в этот период? Мы должны, по-моему, воспользоваться, не просто так ждать. И вот как раз с усиленными темпами значит, вот, внутренне реформировать. Вот как раз внимание России мешает, по-моему, этим государствам производить вот демократические реформы. И мы должны вот постараться демократические реформы и в то же время демократические реформы в структурах безопасности. Это иллюстрация и вот очень многие прозрачность управления и так далее. Вот это и есть гарантия нашей безопасности.
Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Аванес Игитян, политический аналитик, бывший глава делегации Армении в ПАСЭ, из Баку Егана Гаджиева, независимый политический аналитик, и из Тбилиси политолог Ираклием Чедлишвили. Спасибо за участие в нашей программе.
Իրավիճակը մեր ձևավորելքում օրեցօր ավելի է վատթարանում Սիրիայում եւ Իրաքում ծավալված քաղաքացիական պատերազմներին ավելացավ նաեւ Գազայի պատերազմը, ինչպես են դիմակայում պատերազմական իրողություններին Իսրայելում բնակվող հայերը, Արտյոմ Չեռնամարյանն է հաղորդում Թել Ավիվից։
Ահա այսպես բացվեց օրն Իսրայելում կրկին մարտի երեխաներին կրկած մի քանի վայրկյանի ընթացքում հասան ռմբապաստարաններ։ Առավոտյան ժամ 8:30-ի սահմաններում կրկին հայտնվեցին քրտիրահարումների թիրախում։ Առավոտյան արձակված հրթիռների պատասխանատվությունը ինչպես միշտ ի վրա վերցրեց Համասը։ Երեք միակ օրն էր այս պատերազմի ընթացքում, որ ժամի այսպես կոչված հումանիտար զինատատար կնքվեց, սակայն երեկոյան արդեն կրկին 8 ժամն անցնելուն պես հարավային քաղաքները ռմբահարվեցին։ Երեկվանից մինչև այսօր առավոտյան երկրի կենտրոնական շրջանները եւ ընդհանրապես Իսրայելի խաղաղ բնակավայրերի վրա արձակվել է 30 հրթիռ, իսկ 20-օրյա պատերազմի ընթացքում, ինչպես մեզ տեղեկացրեց Իսրայելի պաշտպանության բանակի ռուսալեզու լրատվամիջոցների հետ կապի բաժնի պատասխանատու կապիտան Անյա Ուկոլովան, արձակվել է 2465 հրթիռ Պաղեստինյան կողմից, որից 1930-ը ընկել է Իսրայելի տարածքում, 487 հրթիռ ոչնչացվել է երկաթի առաստաղ համակարգի միջոցով։ 20-օրյա պատերազմի ընթացքում Իսրայելի բանակը ոչնչացրել է ավելի քան 3670 թիրախ։ Բանակն արդեն ունի 43 սպանված զինվոր, 3-ն են զոհվել են խաղաղ բնակիչների շրջանում, կան նաև մոտ 200 վիրավոր։ Ինչ վերաբերում է պաղեստինցիներին, ապա տարբեր թվեր են հաղորդվում։ Իսրայելի բանակը հայտարարում է, որ կան ավելի քան 300 սպանված ահաբեկիչներ, պաղեստինցիներն այլ թվեր են հրապարակում՝ 1000 սպանված և 6000-ից ավելի վիրավորներ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը գտնվում է այս օրերին տարածաշրջանում, Ջոն Քերին շարունակում է իր աշխատանքը հրադադարի հաստատման համար։ Իսրայելյան կողմը երկարացրել էր այն մի քանի ժամով, սակայն փոխարենը նվերներ ստացան Գազայի գոտուց հրթիռների տեսքով։ Մոտ 5 միլիոն մարդ է բնակվում արաբ ահաբեկիչների հրթիռահարումների թիրախում և նրանցից մոտ 5000-ը հայեր են։ Բարեբախտաբար մեր շրջանում զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Երուսաղեմի հայերն, որոնք ապրում են արաբների շրջանում, գերադասում են չեզոքություն պաշտպանելու, որևէ կերպ չեն արձագանքում ու չեն արտահայտում իրենց կարծիքը։ Ինչ վերաբերում է հարավային ու կենտրոնական ռմբահարվող տարածքներում հայտնված հայերին, ապա անկասկած որևէ խոսք չի կարելի ասել հոգուտ արաբների։ Սկզբում, երբ հնչում էր տագնապը, անասելի արագությամբ երեխաներին կրկած վազում է սկզբում ապաստարան, այնուհետև հարազատներից տվյալներ է ստանում, երրորդ փուլում արդեն զանգահարում էինք մնացած հայերին, սակայն այժմ արդեն հրթիռային համազարգերն միանգամից ընդգրկում են մի քանի քաղաքներ ու հարյուրավոր մարդկանց դժվար է զանգահարել, որի պատճառով Պետախտիկվայի Իսրայելահայերի նայերի միությունը թեշկից է ստեղծել աբսորպցիայի նախարարության հետ միասին ու նաև ժամանակակից հեռախոսային ծրագրերի միջոցով խմբեր են ստեղծվել, օրինակ նայերի խումբը, որի մեջ տասնյակ ընտանիքներ են ընդգրկված և այս կերպ կարելի է տեղեկություններ ստանալ։ Հաղորդումը պատրաստման պահին զանգահարեցինք նաև հարավային Բերշևա, որն այս վերջին օրերին հայտնվել էր իսկապես շատ ծանր իրավիճակում։ Համայնքային պատասխանատու Լևոն Սուրքիասյանը մեզ տեղեկացրեց, որ երկու օր է համեմատաբար հանգիստ է քաղաքում ու սկսված ցամաքային օպերացիան իրոք դրական է անդրադարձել բնակիչների վրա։ Բերշևայի համալսարանի ուսանող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի գյումրեցի Խորեն Ավետիսյանը համալսարանի լաբորատորիայում էր աշխատում։
Այո, ճիշտ է, Բերշևայում համեմատաբար հանգիստ է վիճակը, քանի որ ցամաքային գործողությունների արդյունքում շատ թիրախներ, որոնք գործում են նաև թունելների, տվյալ Գազայի, արդեն վերացել են դրանց մեծ մասը։ Բերշևայում, եթե նախկինում գիշերները եւ ցերեկվա ընթացքում միջինում 5-ից 6 անգամ լինում էին այդ տագնապները, ներկայումս արդեն 2 օր է ոչ մի տագնապ չի եղել։ Այսինքն կարողանում ենք հանգիստ քնել, հանգիստ աշխատել եւ զբաղվել մեր գործերով։
Հարցրեցի, թե իսկ համասարան ունի արդյոք ռմբապաստարաններ, կարող են արդյոք պատասխանել։
Իրավիճակը հանգիստ է այնքանով, որ մենք աշխատում ենք լաբորատորիայում եւ այդ պաստարանները գտնվում են շատ մոտ, այսինքն թեկուս եթե տագնապ լինի, ընդամենը 5 վայրկյան ընթացքում մենք գտնվենք այդ սենյակում, որը ապահովված է բոլոր անհրաժեշտություններով։ Այսինքն հանգիստ կարող ենք աշխատել, երբեմն երբ որ տագնապեր լինում, մենք ընդամենը 5-10 վայրկյան բոլորը տվյալ հարկում գտնվող մարդիկ հայտնվում են այդ սենյակում, սպասում են մինչև ռումբ վերացի և բոլորը վերադառնում են իրենց գործերին, այսինքն մարդիկ իրենց ապահով են զգում։
Դուք բավական հետաքրքիր աշխատանք եք կատարում ասպային։ Հաջողություններ եմ ձեզ մաղթում։ Հուսահատ, որ կապը հայկական համայնքի հետ պահում եք ու կապի մեջ եք հայերի հետ անընդհատ։
Անպայման, բոլոր հայերի հետ, ում ես ճանաչում եմ այստեղ, անպայման միշտ կապի մեջ ենք մնում։
Ինչևէ, այսօր պատերազմի 20-րդ օրն է, հրթիռահարումները շարունակվում են, Իսրայելի բանակը շարունակում է ռազմական օպերացիան Գազայի գոտում, մեր ձավոր արևելքում արյուն է թափվում։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, հրթիռահարվող Հայաշատ Պետախտիկվայից։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հայտնեջում։
Քիչանց ժամը 29-ին մեր ռադիոկայանի կայքեջում ազատություն կետեմ հասցեով կմեկնարկի Հերթամրեզյանի ամեն շաբաթ հյավեր լուծական կիրակնորյա հեռուստահաղորդում, այս շաբաթ նրա հյուրն է ամերիկահայ բարերար Վաչե Սողոմոնյանը։
Բարև ձեզ, պարոն Սողոմոնյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը և եկաք Երևանի ստուդիա։ Մենք գիտենք, որ դուք շատ հաճախ եք լինում Հայաստանում, հետաքրքիր հեծան Վարշավ ունեք, հատուկ նվիրված է, ասենք, Հայաստանին որևէ ծրագրին օգնելուն, բայց այս անգամ կարծեք թե դուք օգնում եք Քեսաբին։ Կարող եք պատմել այդ արշավի մասին, խնդրում եմ։
Սիրով, 1999-ին ես կազմագերպեցի հույսի հետ արշավ Հայաստանի համար։ Առաջին երկու տարին առանցին եկա և ոստիկանական առաջնորդությամբ կրծեք վերջացնել հեծարշավը և շատ հաջողորեն առաջին հեծարշավը կրնամբարձանքով ուսել Lindsay Foundation-ը, որ գպատկանի Kirk Kirkorian-ին, Kirkorian-ն ալին ալսպորտ ավորդենից խաղթող է գարձել և դեսա, որ մեր սպորագանցով ինչպես հայրենիքին կուզենք օժանդակել, նվիրեց մեր միության անշահ միության, ասեմ, որև մենք առանց անշահ միություն էր։
Շահուտ չէ հետապնդող։
Այո, 800,000 ամերիկյան դոլար։ Գրցանք 300,000 ժողովուրդ են հավաքել, եղավ 1,100,000 ամերիկյան դոլար։ Այդ փողով գրցանք առաջին խաղողի դնգարանը գերդել հրամորդ գյուղը, որ Արցախի մեջ է, և շատ հաճող, հիմա 25 ընդանիք կապրի այդ միջոցով։ Երկրորդ հեծարշավին օրեն առանցին էի, որովհետև չգրծա ոչ մեկուն համոզել, որ երթանք Հայաստան հեծանիվ կշենք, փող պիտի տան հայերը, չհավատացին։ Երկրորդ հեծարշավին գրծանք օրեն նույն չափի չափ փող գրծանք հավաքել, գրծանք արնել 4 սառնարաներ յուրաքանչյուր 1200 գալոն բառնակող Հայաստանի դարբեր մարզերում էլ ստեղծեցինք, որ քյուղադնեսության օշանտակի։ Իսկ այս տարի մեր որոշած էինք մեզի հովանավորողը կոչվի գետրանացեք երեխաներու հենց հիմա, Focus on Children Now, շատ լավ գործիր հրացեն օշանտակելու որպանոցներու երեխաներու։ Եվ վերջը քիցան ես Քեսաբ ծնված հայ եմ, քեսաբցի եմ, իր խեջ Քեսաբի հայերը դեղահան եղան, աս վերջերս, առաջարկեցին Վաչե ջան, բավական փողավակաց ես, փոխանակ այս տարի երեխաներուն, կուզենք քո միջոցով Քեսաբի հայության օժանդակել և այդ փողով փողերի մագերտա Քեսաբի հայության։
Բարժովա, ինչպես եք դուք այդ հեծան Վարշավը, ինչպես է տեղի ունեմ, հեծանի վեք կշում, ինչպես եք անում։
Մենք ժողովրդին կհայտարարենք, շատ կխնդրենք, մեր քրդինքի համեմատ օժանդակեցեք, բարի գործ է մեր ռացը, հայրենիքի համար է, և ամեն Երևան գալուն Հայաստանը կշրջենք մեկ շաբթվա մեջ 400-ից մինչև 500 կիլոմետր, որ ցույց տանք երաբես կքրտենք։
Բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սիմոնյան։
Բարև ձեզ։
Պարոն Սիմոնյան, սկսենք առաջին հարցից, Զարա Բաթյանը հարցնում է. Պարոն Սիմոնյան, տարիներ առաջ, երբ դեռ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողուհի էի եւ հանդիպեցիք մասնաճյուղերից մեկում թեքահարթակ կառուցելու համար, դուք պատրաստակամություն հայտնեցիք ուսումնասիրել հնարավոր տարբերակներ ու հարմարեցումներ անել ԵՊՀ բյուջեի հաշվին։ Մի խոսքով ասում եմ, ինչու մինչև հիմա չկա, սակայն կառուցվել է, վերանորոգվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի շենքը, որը թերևս եզակի մասնաշենքերից էր, որտեղ հնարավոր էր թեքահարթակ կառուցել, սակայն շենքը չի հարմարեցվել։ Ինչու՞։
Մի անգաման ճիշտ հարցադրում է, և ես ափսոսում եմ, որ մենք մեր խոստումը չենք կատարել։ Ինչ վերաբերում է կենտրոնական մասնաշենքին, շատ երկար չարչարվեցինք և ճարտարապետները ուղղակի մերժեցին մեզ այնտեղ այդ հարթակի կառուցումը, որը հնարավոր չի եղած պայմաններում, այնտեղ միայն կարող է լինել վերելակ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մասնաշենքին, այո, դա մեր թերացումն է, ես համաձայն եմ դրանում, այնտեղ ճիշտ է ծախսատարել, բայց մենք այդ ծախսը պիտի անեինք, և ես խոստանում եմ սեպտեմբերի շատ լրջորեն դառնալ զբաղվել և անպայման այդ հարթակի մասին մտածել, մենք դա պետք է անենք։
Գոնե առաջին հարկի լսարանը։
Այո, առաջին հարկի, որովհետև մյուս հարկերի համար ցավոք սրտի այդ շենքերը կառուցված են այնպիսի նախագծերով, որոնք չեն նախատեսում նման հարթակներ, և շատ դժվար է ներսում կատարել անհրաժեշտ փոփոխությունները կոնստրուկտիվ, բայց առաջի հարկի համար մենք դա կանենք։ Մեկ երկու մասնաշենքի համար մենք այդ հնարավորությունները ունենք, մասնավորապես նոր մասնաշենքի համար դա արված է, բայց ցավոք սրտի հին մասնաշենքերը դրանից զրկված են եւ ոչ միայն կոնստրուկտիվ պատճառներով, այլ նաեւ այո, մենք ինչ որ միտեղ ամփոփ գտնվեցինք եւ ես կարծում եմ, որ շտկելու հնարավորություն ունենք։
Լավ, նույն օկտատերը Զարուհին Բաթյան ասում է, եւ երբ է պատրաստվում ԵՊՀ-ն վերանայել հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար տարվող իր քաղաքականությունը, որպեսզի մայր բուհի կրթությունը հասանելի լինի տարբեր դժվարություններ ունեցող անձանց համար միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։
Նախ ես ասեմ, որ բավականին բան արվում է մեր հաշմանդամ ուսանողների համար, մասնավորապես դա ոչ միայն կապված է վարձի զեղչման հետ կամ այն պետական օգնությունը, որ տրվում է առաջի երկրորդ կարգի հաշմանդամներին, խնդիրը սրա մասին չի միայն, այլ իսկապես նրանց ուսումը մոտեցնելու համար բավականին բան արվել է այս տարին, բայց իհարկե անելիք շատ կա։ Մենք հատկապես մտահոգված ենք առաջի կարգի հաշմանդամների, մասնավորապես կույր ուսանողներին հասանելի դարձնելու մեր դասագրքերը, բայց անկեղծորեն պետք է խոստովանեմ, որ դա շատ մեծ դժվարություն է մեզ համար, մասնագետների բացակայությունը նախ եւ առաջ իրենց զգացնել է տալիս, անկեղծ ասած դրանով երբեք էլ այսպես նպատակասլաց չենք զբաղվել, որ այդ դասագրքերը հասանելի դարձնենք նրանց համար։
Հաջորդ հարցը, ինչու՞ դուք ձեր բուհի գիտնականների գիտական աշխատանքների առևտրայնացման հարցը չեք լուծում, որպեսզի գիտնականն իրեն գիտնական զգա, այլ ոչ թե առևտրական։
Եթե ուղին ցույց տան, թե ինչպես կարելի է մեր պայմաններում այդ առևտրայնացումը կազմակերպել, մեծ ուրախությամբ կանեմ դա։ Մենք բազմաթիվ փորձեր ենք անում եւ այսօր էլ, օրինակ ֆիզիկայի ֆակուլտետում այդպիսի առևտրայնացման մի փորձ ունենք, ունենք քիմիայի ֆակուլտետում, երկրաբանության եւ աշխարհագրության, կենսաբանության, բայց այդ քանակը քիչ է։ Քիչ է ինչու, որովհետեւ օնեզրական դաշտը դրան չի նպաստում։ Մեկ, երկրորդ, այդ գիտական արդյունքները, որպեսզի մենք հանենք միջազգային շուկա, մեկ տարվա լիցենզիան մասնավորապես Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում, որպեսզի շուկա հանվի, այդ արդյունքը պետք է 50,000-ից ավելի եվրո գումար լիցենզիայի համար, որպեսզի դու իրավունք ստանաս շուկա մտցնել դա։ Եվ մեր ֆինանսական պայմանները դա թույլ չեն տալիս, իսկ մեր գիտնականները չունեն այդ ֆինանսական միջոցները։ Եթե մեր տնտեսությունը զարգանա, մեր տնտեսությունը վերել կապրի, ապա հավատացած եմ, որ առևտրայնացման խնդիրը կլուծվի։ Այն միշտ էլ դժվար է եղել եւ բոլոր տեղերում եւ այլ երկրներում եւս։ Երևանի պետական համալսարանը այդպիսի փորձեր շատ է արել, մասամբ հաջողվել է, մասամբ ոչ, բայց ամենակարևոր խնդրից մեկը, որ ես ուզում եմ նշեմ, դա այն է, որ մեր գործարար աշխարհը, մեր գործատուները դեռևս շատ վատ են աշխատում համալսարանի հետ, դեռ սովոր չեն, որ համալսարանին պետք է պատվեր տալ թե կրթական և թե գիտական հետազոտությունների ոլորտում, նրանք դեռևս դեմքով չեն շրջվել դեպի համալսարանը, նրանց չի հետաքրքրում, օրինակ նոր պոլիմերը, որը ստեղծել է Երևանի պետական համալսարանի, ասենք քիմիայի կամ երկրաբանության ֆակուլտետում, օրինակները քիչ են, որովհետև տնտեսությունը այն մակարդակի վրա չի աշխատում, այն մակարդակի, որպեսզի այդ գիտական հետազոտությունները հետաքրքրեն, հետո դրանք մեզանում թանկ են,
ոչ չկա, բայց գները դեռ նույնն են։ Չեք նկատում, որ Հայաստանի համար շատ բարձր գները են, մասամբ անդրադարձել են, եթե կարճավելում ունեք, խնդրեմ։
Գները ցածր են, մեր պայմաններում գուցե բարձր են, բայց եթե համաշխարհային շուկայի հետ համատում ենք, շատ ցածր են մեր գները, իսկ ինչու վերում է ուսանող չկա, չի կարելի այդպիսի կատեգորիկ բաներ, հարցադրումներ անել։ Մենք 3,134 մարդ ենք ընդունել, որը ընդամենը մի 150-ով է պակաս լինելու վերջին արդյունքով, քան եղել է անցած տարի։ Ճիշտ է, մեր տեղերը ավելին են եղել և թափուր տեղերը շատ են, բայց ընդհանուր քանակ, որտեղ անցած տարի են թափուր տեղերը, քիչ է տարբերվում անցած տարվանից, գուցե մի 200-ով մաքսիմում, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ ընդհումող չկա, արտահայտությունը ճիշտ է։
Ասում եմ, ինչու են երիտասարդ դասախոսները լքում ձեր բուհը։
Երիտասարդ դասախոսները կան երիտասարդասախոսներ, որոնք լքում են բուհը, այո, բայց մեծ թվով երիտասարդասախոսներ մենք ունենք։ Սերնդափոխության խնդիրը մեզ մոտ դժվարությունների հանդիպում նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ աշխատավարձը ծածր է մնում դասախոսական կազմի, եւ այդ լավագույն երիտասարդներին շատ արագ առաջարկվում է ուրիշ աշխատանք այդ թվում նաեւ արտերկրում, որը նրանց ավելի գրավիչ է թվում, որովհետև աշխատավարձն է բարձր, մասնավոր սեկտոր են գնում շատերը, պետական ծառայության են գնում, օրինակ մեր իրավաբանների մեջ մեծ թվով երիտասարդներ անցնում են պետական ծառայության, իհարկե նրանց մի մասը իր ժամերը թողնում է, մի կես դրույք, կարող դրույք շարունակում են դասավանդել, բայց նույն արտադրության նախարարությունում, պատկանալ մարմիններում դուք կտեսնեք մեր իրավաբանական ֆակուլտետի նախկին դասախոսների կամ ընդամենը 2-3 տարի ավարտած ասպիրանտուրան եւ արդեն դասախոսող մարդկանց, որոնք տեղափոխվել են այնտեղ աշխատանքի, ես դրա մեջ վատ բան չեմ տեսնում, վատը եթե նրանց փոխարինող չես կարողանում գտնել, ուրիշ ֆակուլտետներում այդ պրոբլեմը ունենք։
Նույն օկտատերն ասում են ձեր աղջիկները ձեր բուհում են սովորել, եւ ինչպես։
Այո, իմ աղջիկները սովորել են մեր բուհում, սովորել են լավ, եւ ոչ այն պատճառով, որ իմ աղջիկներն են, այլ ուղղակի իրենք լավ են սովորել եւ դպրոցում, եւ լավ են սովորել բուհում։ Նրանցից մեկը ցավոք սրտի հայրենիքում չի, նա շարունակեց հետո իր կրթությունը Լոնդոնում, London School of Economics-ը ավարտեց, որից հետո նա անպահեցին այնտեղ աշխատանքի, եւ ինքը այսօր Լոնդոնում է, որ ինձ համար մեծ ցավ է, ես դրա մասին չէի ուզենա շատ խոսել։ Երկրորդ աղջիկս, կրտսերը, նա այժմ ասպիրանտ է ու միևնույն ժամանակ դասավանդում եմ իրավաբանական ֆակուլտետում եւ տնտեսագիտական համալսարանում։ Կարծում եմ, որ երկուսն էլ իրենց իմ ճակատը պարզ է նայել, կոպիտ ասած, ես երբեք չեմ խառնվել նրանց ուսման գործերին, իրենք իրենց ճանապարհը հաղթահարել են մեծ իմաստամբ ինքնուրույն, դա մեր ընտանիքում տրադիցիա է, եւ ես կարծում եմ, որ ես չեմ սխալվել այդ հարցում։
Շնորհակալ եմ, եւ նույն օկտատերոջ վերջին հարցասմե համալսարանականների շենքում քանի բնակարան ունեք։
Ոչ մի բնակարան չունեմ։ Ես համալսարանականների շենքում որևէ բնակարան այսօր չունեմ, թեև գրվել էի մեկ բնակարան, բայց հետո ես այդ բնակարանից հրաժարվեցի։
Ինչու?
Որովհետեւ գտա, որ ինձ համար հարմար չի, նախ դա այդ բնակարան ինձ համար չէր, իմ աղջիկներ գրվել այդ բնակարան, իսկ հիմա ինքը այստեղ չի, ես գտա, որ դա ինձ համար ավելորդ ծանություն է, ես այդ բնակարանը չունեմ, այնտեղ ոչ մի բնակարան չունեմ, եւ ընդհանրապես ես ապրում եմ մի բնակարանում, որը ինձ ժառանգել է իմ հայրը։
Շնորհակալ եմ։ Գոհար Հակոբյան, պարոն Սիմոնյան, ինչ կարծիք եք բաց հասարակայնության հիմնադրամի պատվերով արված Հայաստանում բարձրագույն կրթության մասին հայտնի զեկույցի վերաբերյալ? Ըստ այդ զեկույցի, բուհի կառավարման խորհրդում 50% պետական մասնակցությունը ուղղակիորեն հսկողություն է նշանակում բուհի ակադեմիական, ստեղծագործական ազատությունների եւ բուհի վրա ընդհանրապես։ Ըստ զեկույցի մի դրվագել, այս դրվագին առադրանք հետո կանադրանք նախորդին։
Ես նախասեմ, որ մեր մեծ խորհրդում, կառավարման խորհրդում 50% ցավելեն համասարանականներն է տեղերը պատկանում, այն կվոտան, որ ունի կրթության և գիտության նախարարությունը, նրա մեծ մասը դարձյալ տրված է համալսարանականներին, այսինքն մեր դասախոսներն են, եւ կարելի ասել, որ մեր խորհրդում մեծ մասը 50% ցավել են դրանք համալսարանականներին, այսինքն դրա մեջ մտնում են նաեւ 25% ուսանողները։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ զեկույցին, ես հստակ կարող եմ ասել, որ զեկույցը չի խորացել պրոբլեմի մեջ, ես գիտեմ նրա հեղինակներին, դրանցից մեկը նաև մեր դասախոսն է և մեր Վաղամերիկ դասախոսի որդին, իմ ընկերոջ որդին, Ամիրյան Դավիթը։ Ես կարծում եմ, որ բովանդակային հարցերի մեջ նրանք չեն խորացել, և սուբյեկտիվիզմը այնտեղ շատ է, իհարկե օբյեկտիվ խնդիրներ էլ կան բարձրացված, բայց լավ կլիներ, որպեսզի այդ զեկույցը հրապարակելուց առաջ այն քննարկման ենթարկվեր, որովհետև կրկնում եմ, մեզ մոտ կա զգացում, որ այնտեղ անարդարացի բաներ կան այդ զեկույցում։
Ըստ այդ զեկույցի, երկրորդ դրվագել բուհերի կառավարման խորհրդների կազմում չպետք է լինի որևէ պաշտոնիա, իսկ կրթության նախարարությունը չպետք է մասնակցություն ունենա բուհի կողմից մասնագիտության առարկայական ցանկի հաստատման մեջ։ Այս մասով ձեր կարծիքը ինչպես է։
Նախ, ես չեմ գտնում, որ պետական մարմինները իրավունք չունեն մասնակցություն ունենալ կառավարման խորհուրդներում, Ֆրանսիան, որը կլասիկ դեմոկրատական երկիր է, Ֆրանսիայի կրթության և գիտության, կրթության նախարարության, առանց այդ նախարարության թույլտվության դուք նույնիսկ համասարանի միջանցքի պատին չեք կարող որևէ ցուցանակ կպցնել։ Սա ես օրինակ եմ բերում, հստակ, որտեղ Մոնպելիե համասարանի հետ մենք չէ, ունենք համատության եզրեր, բայց այնտեղ շատ խիստ կենտրոնացված բյուրոկրատիկ կառավարում կա բուհերի։ Ես ընդհակառակը ուզում եմ սա հստակ ընդգծել, մեր բուհերը ունեն ավելի շատ ազատություն, քան պետք է, այդ ազատությունը ճիշտ ուղղությամբ չի գնում, այդ ազատությունը երբեմն վերահացվում ինքնագործնեության, որը վնասակար է։ Ես կուզենայի, որպեսի շատ ավելի կանոնակարգված լիներ մեր բարձրագույն կրթության ոլորտը, և ազատությունը իսկապես տրվեր ակադեմիական արժեքների ոլորտում։ Ես շատ կուզենայի, որ դա այդպես լիներ, այդպես էլ կա ըստեյության, բայց մի քիչ թույլ տրվի ինձ ասելու, որոշակի անարխիկ դրսևորումներ լինում են, որը պիտի չլինի, մասնավորապես ոչ բոլոր բուհերն են, որ միասնական կրթական իրավական դաշտում են գործում։ Երկրորդը այն վերջի պնդումը կապված ակադեմիական ծրագրերի հետ, ծրագրերի հարցում մենք բացարձակ ազատ ենք, ես պատասխանատու կերպով հայտարարում եմ, որ երբևէ չի եղել, որ Երևանի պետական համալսարանը որևէ մի կրթական ծրագիր կամ որևէ մի մասնագիտության ցանկ ներկայացնի կրթության և գիտության նախարարություն, և դա չհաստատվի։ Եղել են դիսպուտներ, եղել են վեճեր, եղել են քննարկումներ, մասնավորապես կարող եմ հիշել անցած տարի մասնագիտությունների ցանկի շուրջ ռեկտորների խորհրդի քննարկումը նախարարի և փոխնախարարների հետ ծաղկաձորում, և մենք եկել ենք ընդհանուր հայտարարի, և կարծում եմ, որ բուհերի շահը այստեղ պահպանվել է։ Ուրիշ բան է, որ կարող է բուհեր լինեն, որոնց դուր չկա մասնագիտությունների այն ցանկի բովանդակությունը, ինչը որ համաշխարհային բանկի կողմից կամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկով տրվել է, առաջարկվել է մեզ։ Այնտեղ կան իհարկե վիճելի հարցեր, բայց խնդիրն այն է, որ կոմպրոմիսը այնուամենայնիվ կայացել է։
Շնորհակալ եմ, մեր եթերաժամն իսկապես քիչ է մնում, բայց հարցերը շատանում են, Անուշ Խարեբյանն ասում է, կներեք մի հարց, Լոնդոնում սովորելը բավականին թանկ հաճույք է, դուք որքան աշխատավարձ եք ստանում, որ ձեր աղջիկը սովորում է աշխարհի ամենաթանկ բուհերից մեկում։
Նա որպես լավ սովորող քննությունները տալուց հետո լույս միավորում է, նրա ֆինանսավորել է նրա ուսուցումը
առաջի տարին,
չէ, բացարձակ, երկրորդ տարին ոչ, երկրորդ տարին այդ ուսուցումը ֆինանսավորվել է իմ ընկերոջ բարեգործ մարդու կողմից, Արմեն Սարգսյանի կողմից, որը հայտնի գործարար է այսօր և լոնդոնաբնակ, ինքն է իր վրա վերցրել այդ ֆինանսավորումը, ես նույնիսկ կարող եմ ասել դա ինչքան է, 18,000 անգլիական ֆունտ ստերլինգ, ես բնականաբար իմ միջոցներով չէի կարող ապահովել այդ ուսուցումը։
Նույն օգտատերն ասում է, հարցազրույցը լսելուց ինձ մոտ հարց ցակեց, ձեր վարձավճարը համեմատում եք համաշխարհային գների հետ, իսկ մեր աշխատավարձերը համեմատել եք համաշխարհային աշխատավարձերի հետ։
Շատ հեռու է համաշխարհային գների, եւ ընդհանրապես դա ոչ կոռեկտ բան է, համեմատություն է, համեմատելու մեր վարձերը եւ մեր աշխատավարձները, ասենք ընդհանենք Հարվարդի կամ Քեմբրիջի համաստանույն բանը, երբ որ մեր կենսամակարդակը համատենք Անգլիայի կենսամակարդակի հետ։ Այսօր ամենակարևոր ցուցանիշը մեկ ուսանողի հաշվով ծախսն է բուհի։ Մեզանում վերջի տարիներին կտրուկ վարձացել է այդ ծախսը պետության կողմից նախ և առաջ տրված գումարի հաշվին, 460,000-ը արդեն անցել է, մոտենում է 500,000-ի, իսկ միջին ծախսը եվրոպական, արևմտյան եվրոպական համալսարաններում 10,000 եվրոից ավել է, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նայած բուհ միջինը 20-30,000 դոլար։
Լավ, Նարեկ Ավետիսյանն ասում է, դուք համոզված եք, որ Երևանի պետական համալսարանը ապա քաղաքական, կրթական և գիտական հաստատությունը, որտեղ ընդհանրապես տեղ չեն գտնում քաղաքական կուսակցությունների, կազմակերպությունների հանդիպումներ ուսանողության, պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ։ Ես ընդ կողմից համենում եմ, որ ուսխորտների գոնե հիմնական մասը հանրապետական կուսակցությանն են հարում կամ համակրում։
Կարող են համակրել և հարել, ինքս կուսակցական եմ, բայց իմ ռեկտորության ժամանակ և դրանից առաջ էլ երբևէ, համենայն դեպս ես կարող եմ պատասխանատու հայտարարել, իմ ռեկտորության ժամանակաշրջանը որևէ մի կուսակցական բջջի նիստ հանդիպում, որ է մի քաղաքական գործ չի հանդիպում, եթե դա պետական գործիչ չի եղել, ես նկատում եմ երկրի նախագահ կամ վարչապետը կամ պաշտպանության նախարարը, որևէ մեկի հետ կուսակցական թեմաներով որևէ հանդիպում չի եղել։
Դե հանդիպումները դժվար էլ որպես այդպեսին վերնահրել։
Չէ, ուղղակի չի եղել, օրինակ եղել է հանդիպում, ենթադրենք սոցիալական հարցերով նախարարի հետ, մեր սոցիոլոգների հանդիպում, նա ինքը լինելով այսօր ասենք որը մի կուսակցության ներկայացուցիչ, նա գալիս է համասան, ասենք պետական քննությունների որպես հանձնաժողովի նախագահ, բայց դա նրանով դա չի նշանակում, նա զբաղվում է կուսակցական գործներից։ Ես ռեկտոր եմ, կուսակցական մարդ եմ, բայց ինձ երբեք թույլ չեմ տվել իմ կուսակցական գործերով զբաղվել համասանում, ես դրանով զբաղվում եմ համասանից դուրս, ընդ որում խստորեն հետևելով, որ նույնիսկ իմ հարազատ կուսակցություն, որի անդամ ես, գործնեությունը համասանում չլինի, որովհետև մենք օրենքով արգելված ենք, մենք պետական համասան ենք, համասան ունի իր ավանդույթներ եւ համասանում որևէ կուսակցության կուսակցական գործնեություն չի կարող լինել։ Կուսակցականներ կան, ինչ կա ասել։
Ընտրությունների ժամանակ ուս խորհրդի անդամները հատկապես իշխող կուսակցության չեն ակտիվանում քարոշցություն
ներքին։ Որոշ դեպքերում ակտիվացել եւ քարոշցություն արել են, բայց դա կրկնում եմ արել են համասանից դուրս, համասանում այդ քարոշցությունը արգելված եղել, արել են իրենց ազատաժամանակի հաշվին, եղել են այդպիսի դեպքեր ոչ միայն իշխող կուսակցության անդամների կողմից, այլ եւ անդիմադիր, եւ ես դրա մեջ որևէ վատ չեմ տեսնում, եթե նրանք դա անում են համասանից դուրս։
Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, հաղորդումը վարեցի ես Նարեն Աղալեչյանս, հաջողություն, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։